Tänään on perjantai ja Toivon tuomiokapituli päivä ja paikalla täällä kaksi eheytyvää turkulaista, toimittajateologi Heli Yliräisänen, morjes.
Moi moi.
Ja tuottaja Toivon tuottajista Jan Ahonen, hyvää iltapäivää.
Terveisiä Raision suunnalta.
Niin. Itse asiassa tässä on kolmaskin eheytyvä turkulainen jollain tavalla. Mä en ole sieltä päin kotoisin, mutta mä oon kuitenkin käynyt yläaste ja lukio. Ja täytyy sanoa, että turkulaisuus on kuitenkin jättänyt pysyvät jäljet ja välillä jopa erittäin hyvät. Vai miten turkulaisuus teissä ilmenee?
Musta ei ole geneettisesti mitään turkulaista, mutta mä kasvoin.
Mutta sulla on ympäristötekijät.
Joo, 20 vuotta mä siellä olin. Että kyllä sen jälkeen se on jättänyt.
Mitä hyvää ja mitä huonoa on Turussa?
Hyvää. Vaikea keksiä. Huonoa. No niin.
Jan.
No paikallisradiossa Turussa oli sellainen ohjelma kuin Turkulaiseksi 100 vuodessa. Jos siellä ei ole syntynyt, niin sitten ei ole turkulainen. Et se on Suomen Sisilia. Siellä hoidellaan hommia niin kuin puolueiden kesken sisäpiirissä. Jos et sä ole sisäpiirissä, niin sä oot niitä muita.
Se kuulostaa melkein niin kuin kirkolta.
Joo, kirkon hommin on kyllä.
Ajatelkaa olla turkulainen kirkossa, niin se on jo vaarallinen kuvio.
Olen eilien täysin ulkopuolinen, olen turkulainen kirkossa.
Niin, ja jostain syystä arkkipiispakin on sinne sijoitettu sitten.
Niin, mistähän sekin johtuu? Voisiko olla historialla jotain tekemistä?
Voisi olla.
Se on jotain mahdollista. Mutta tänään puhutaan muustakin kuin turkulaisuudesta, siis muustakin marginaali-ilmiöstä. Haluan muuten tähän mainita vielä, että turkulainen ystävyys, jos sen saavuttaa, mitä mä oon muutaman ihmisen kohdalla tehnyt, niin se on tosi kestävää. Että jos vertaa tuohon Ouluun, mistä nykyään asustelen, niin siellä tavallaan sanotaan, että moi moi, sä oot tosi kiva tyyppi, jee, istutaan alas. Mutta kun sä lähdet menemään, niin kaikki unohtaa sut. Että turkulainen ystävyys, niin siinä on jotain opittavaa. Tämä oli se myönteinen puoli, mitä mulla tarttui tähän. Mutta tänään puhutaan siitä, miten kirkko pärjää omien marginaaliryhmiensä kanssa. Ja jos mä ajattelen nyt viimeaikaista keskustelua ja puhutaan nyt 2 viime vuoden ajalta, niin oikeastaan kirkko on näyttäytynyt marginaaleiltaan tai marginaaleissaan. Konservatiivisiipi, joka pitää kiinni ikään kuin oikeasta raamatun tulkinnasta, hyvin vahva, jota edustaa nämä Päivi Räsäsläinen koulukunta jollain tavalla. Ja sitten on tietty semmoinen liberaaliteologian ryhmä, jotka ehkä on linnoittautunut, mutta pyörii tämmöisen tulkaa kaikki liikkeen ympärille ja sen alakulttuureissa. Onko tämä analyysi oikea, Jan, sun mielestä? Onko kirkko näyttäytynyt viime aikoina marginaalinsa kautta ja mikä on keskitien osuus?
Jaa, mun mielestä on hiljainen keskitie, on ne kansankirkon jäsenet, jotka on hirveän hämillään sillä, että mikä on se ääni, jolla kirkko puhuu. Että jotenkin mä sanoisin, että tässä on 2 vuodessa tapahtunut sillä, että 8 päivää meni 2 vuotta sitten homoillan jälkeen ennen kuin arkkipiispa sai suunsa auki. Nyt oli viime viikonloppuna Helsingin Sanomien kuukausiliitteessä juttu, jolloin samana päivänä niin kuin arkkipiispa kommentoi. Ja musta nyt vähän tuntuu, että on sillä niin kuin piru merrassa, että nyt kaikkea pitää kommentoida sellaista, mitä olisi 30 vuotta ennen niin kuin pyöritelty jossain niin kuin instansseissa ja annettu sitten ympäripyöreä lausunto.
Onko tämä ihan oikea suunta, että nyt kommentoidaan suoraan vai onko tämäkin tämmöistä hätiköintiä toisaalta?
Musta on hyvä, että kommentoidaan, mutta yksi erittäin tärkeä lähtökohta on tässä vaan se, että nykyään niin kuin seurakuntien ja kirkon jäsenillä ja suomalaisilla menee puurot ja vellit sekaisin. Ei niin kuin Jehovan todistajalla, mormonilla ja lestadiolaisilla ole hirveästi ero. Jos se niin kuin sellainen niin kuin ikään kuin tietotausta puuttuu, niin se menee niin kuin samaan pyttyyn kaikki nämä niin kuin positiiviset ja erityisesti huonot asiat, että kohta arkkipiispa saa vastata sitten niin kuin vaikka Jehovien ovelta ovelle käännytyksen liittyviin kysymyksiin, vaikka hän ei ole mitään sen kanssa tekemistä.
No kyllähän se nykyäänkin menee jo vähän sillä tavalla, niin kuin että sitä kirkon ääntä ei eroteta edes, tai siis mikä on kirkon ääni. Ja niin kuin, että toivotaan sellaista jotain kirkon virallista kantaa, mitä ei ole, ei käsitetä sitä, niin kuin, että kirkossa on monia ääniä.
Ymmärrätkö, se kaipuu jollain tavalla? Esimerkiksi
no mä ymmärrän niin. Sen, mutta niin kuin, mä en hyväksy sitä.
Okay. Onko se mielestäni niin, että kuitenkin nämä marginaaliryhmät, siis konservatiivisiipi ja luterilainen, kun siis liberaalisiipi, niin saa liikaa tilaa mediassa? Vai onko se vaan se tyypillinen ilmiö, että media hakee vaan ääri-ilmiötä?
No joo, siis kyllähän niin kuin medialla on osuutensa tuossa noin, että mikä mediaa kiinnostaa tai niin kuin mistä tiedetään tavallaan, että mistä kansa alkaa kuohon ja media nostaa sen. Ja sitten, niin kuin, että otetaan sitä vastuuta, niin kuin, että sellainen rivisuomalainen, sen kirkkotietous on todella heikko, että ei eroteta just niin kuin arkkipiispaa Päivi Räsäsestä. että sitten niin kuin, että erotaan kirkosta Päivi Räsäsen lausuntojen takia, vaikka Päivi Räsänen kirkon jäsenä tietenkin on myös yksi kirkon ääni. Mutta, niin kuin,
ja hän on siihen oikeus.
Niin, aivan, mutta sitten niin kuin, että jos mietitään sitä painoarvoa, että mitä sanoo arkkipiispa, mitä sanoo Päivi Räsänen, niin onko ne ihan niin kuin, sitten samalla viivalla kuitenkaan.
Mutta se on kanssa jännä, että ehkä kirkko kuvittelee edelleenkin niin, että sen oma hierarkia merkitsee myös sitä, että ihmiset ajattelevat kirkon hierarkia ikään kuin samassa suhteessa. Että ajatellaan, että kun arkkipiispa sanoo jotain, niin totta kai se on enemmän kuin mitä Päivi Räsänen sanoo, mutta eihän se mene näin.
Niin.
Että tavallaan yritetään hallita jollain tavalla media.
Niin, joku matkasaarnaaja, joka osaa asetella sanansa sopivan suolaisesti, saa yhtä paljon mediatilaa kuin arkkipiispa. Pikainen keksintö tuolla niin kuin vertauksena, mutta näin se vaan niin kuin käy, että tuntuu, että ne, joilla on eniten asiaa ja vielä sillä niin kuin sopivalla tavalla niin kuin erikoista ja poikkeuksellista asiaa, niin pääsee läpi. Että uutismiehenä täytyy sen verran sanoa, että kyllähän muutos on aina uutinen ja semmoinen ikään kuin poikkeava. Poikkeus on uutinen, että onhan se tietysti lähtökohta, mutta yksi, mitä niin kuin itse perään kuuluttaisin, on, että kun tämmöinen keskustelu aloitetaan jollain isolla jutulla, niin sitä keskustelua myös pitäisi jatkaa, eikä ajatella, että se niin kuin juoksee tuolla ja sitä, että meidän vastuu on vaan aloittaa, vaan että mä nyt odottaisin, että esimerkiksi Helsingin Sanomat jatkaisi tätä, seuraisi tätä enemmän ja niin kuin nostaisi erilaisia äänenpainoja esiin.
Aika mielenkiintoista on se, että kun mä oon käynyt viime aikoina semmoista mediakierrosta kirkon nimissä, että käynyt kysymässä eri medioilta, että mitä te haluatte kirjoittaa kirkosta tai puhua kirkosta, minkälaisia juttuvinkkejä, tärppejä. Niin aina ensimmäisenä tulee, että ihminen. Ja kirkko ei oikeastaan koskaan tarjoa ensimmäisenä ihmistä, vaan vanhastaan ehkä oppia ja nykyään sitten onneksi jo vähän puhutaan ilmiöistä. Mutta kun mediassa menee toisinpäin, että puhutaan aina niin kuin ihminen, ilmiö ja asia. Ja kirkko lähtee, että tarjotaan ensin asiaa ja sitten jos ei se kelpaa, niin sitten ilmiötä. Ja ihan viimeisenä vasta ihmistä.
Ja sitten ne ihmiset on naiset, papit ja homot.
Niin. Mitä muuta meillä olisi tarjota? Ketä sä nostasit, Heli? Ihmisistä. Minkälaisia?
Apua.
Minkälaisia tyyppejä täältä nousisi?
No siis kyllä mulle tulee niinku mieleen ihan niinku, no esimerkiksi nyt Mari Leppänen, niinku siinä on mahtava tyyppi.
Niin, lestadiolaisnaispappi.
Niin, ensimmäinen suomalainen vanhoillislestadiolainen naispappi.
Uskaltaa nousta patriarkaalista yhteisöä kohtaan.
Joo, ja ui siellä virtaa vasten liikkeen sisällä, eikä lähde niinku menee sieltä. Niin siinä on niinku sellainen jonkinlainen muutosvoima.
Niin, mä ainakin olisin kiinnostunut tietää, että miten mielenterveys voi kestää tuosta tilanteessa. Ihan oikeasti, että siis jos koko ajan ulkopuolelta tulee se ei-OK-tunne, niin miten voi sisäisesti jaksaa?
No, Mari on vahva nainen.
Epäilemättä. Mitä sä ajattelet tästä jaottelusta? Onko tässä jotain perää, että kirkko lähtee väärästä päästä tarjoamalla asioita?
Voi olla, mutta siis kun mun mielestä luterilaisen kirkon suurin löydös on siis arjen pyhyys. Siis että se niin pyhä jakautuu myös arkeen, että se ei ole vaan niin messussa sunnuntaisin. Ja arjen pyhyyttä on se, että opetetaan lapselle iltarukousta, puhutaan niin lasta askarruttavista asioista, käydään kävelyttämässä mummoa ja kaikkea tällaisia, koska kun mä sanon näitä, niin mulla samaan aikaan tuntuu siltä, että mä oon niin kuin hirveä kliseautomaatti, mutta kun se arki on luterilaisuudessa pyhää ja teepä arjesta sitten niin kuin lööppi.
Niin, ei siinä oikein ole media-arvoa silleen. Kävin auttamassa mummoa kantamaan Alepasta pussi.
Niin.
Mutta siinä olisi, jos mummo kantaisi nuorelle joku kassin tai jotain muuta. Siis
niin.
Joku kääntävä. Mutta kyllä, eikö tämä ole näin kuitenkin, Heli, että media on myös muuttanut sitä, että mikä on arvokasta? Eikö se vähän pelottava?
Niin. Enpä tiedä, onko se pelottavaa. Se on vaan ajan henki sellainen nyt.
Niin, ja siihen on vain sopeuduttava.
Niin.
Tämä on ollut mielenkiintoinen uutisviikko monella tavalla, nimittäin jo toisen kerran, ainakin toisen kerran Aslanin eheyttämisleirille on siis soluttauduttu. Ensimmäisenä sen teki vissiin Kyyhkyslehti. Oliko se Heli jotenkin mukana tässä jutussa?
Joo, mä olin silloin Kyyhkysen toimituskunnassa ja meiltä yksi toimittaja Miika Sahamies sitten soluttautui sinne. Ja silloin Aslanina ei ollut mitään tällaista, että oltaisiin kurssille osallistujien taustoja kartoitettu. Heli ei ollut mitään ongelmaa päästä sinne. Ja Miika sitten kirjoitti Kyyhkyseen 2007 tällaisen jutun, kuka uskaltaa eheytyä oli sille aika samantyyppinen niin kuin se Hesari-juttu, että kuvailtiin, että mitä siellä tehdään, mitä siellä tapahtuu. Mutta sitten no, Miikalla oli enemmän sellaista sitten sarkasmia siinä mukana, että se oli sinne hupaisampi juttu kyllä.
Mm. Mikä siinä Aslanissa niin kauheasti kiinnostaa ja kiehtoo, että sinne pitää koko ajan soluttautua?
No onhan sen toiminta nyt perverssiä.
Niin onko?
No on.
Kerro se. Millä tavalla?
No siis nyt tietenkin sitten lähdettiin keskustelemaan siitä niin heti tämän Hesarin kuukausiliitteen Aslan uutisoinnin jälkeen, että eikö ihmisillä ole niin oikeus hakea apua siihen, minkä kokee. Ja siis tässä mä aivan samaa mieltä. Niin jos joku kokee seksuaalisen suuntautumisensa jollain tavalla ahdistavaksi itselleen, niin pitää hakea siihen apua. Mutta mä en sanoisi, että sillä auttavalla taholla voi olla niinku valmis näkemys siitä, että mikä on oikein tai väärin. Että niinku sellainen psykoterapeuttinen apu, niinku, joka auttaa sitä ihmistä itseään hahmottaa, että miksi hän kokee tämän asian ongelmana. Ja sitä kautta se ihminen niinku joko itse hyväksyy, että tämä asia ei itse asiassa olekaan ongelma, tai sitten pääsee jonkinlaiseen muutokseen siitä. Ja siinä sitten taas niinku tällainen hengellinen apu on hyvin niinku huono. Ja varsinkin, jos niinku, että sillä auttavalla taholla on valmis näkemys siitä, että mikä sen sun pahan olon aiheuttaja on. Ja Aslanilla se on just, että mitä runkkaaminen ja homoseksuaalisuus ja kaikki tämä. Niinku, että nämä on niitä ongelmia. Että miksi ihminen voisi vaikka niinku hyväksyä sitä, että okei, no mä runkkaan. That's it. Ja mä elän sen kanssa.
Niin suurin osa tekee niin.
Niin. Ja jotakuta se sitten ahdistaa, että itse tekee niin ja hän voi hakea siihen apua, mutta sillä auttavalla taholla ei voi olla valmista vastausta siihen, että miksi sä voit huonosti just tämän asian takia, koska olet niin rikki tällä saralla.
Mä muistan silloin Kyyhkysen jutun jälkeen, niin silloin haastateltiin muun muassa Liisa Tuovista, joka oli tämmöinen ikään kuin kirkon perhetyöntekijä, siis kirkkohallituksessa. Ja hän hyvin voimakkaasti silloin kritisoi nimenomaan Aslanin toimintaa. Ja mä muistan silloin, kun tämä asia mulle oli ihan tavallaan uusi. Siis juuri tästä reagoin tästä samasta käsityksestä, että hetkinen, että Liisa kritisoi näin voimakkaasti, että eikö todella ihminen saa hakea apua tähän jostain. Ja silloin mä ajattelin, että jos ihminen vapaaehtoisesti menee sinne, niin miksi ei se saa mennä? Mutta sitten nyt tämän keissin yhteydessä, niin mulla on tullut niin kuin itselle, ehkä mä oon tätä prosessannut päässä, niin tullut tämmöinen ajatus taustalla, että hetkinen, että jos ihminen on niin kuin hengellisestä kulttuurista peräisin, niin valitseeko hän todella vapaaehtoisesti sisäisesti sen, että menee edes sinne kurssille? Vai onko sekin jo lähtökohtaisesti ikään kuin semmoinen, niin kuin, ei nyt manipuloinnin, mutta ainakin semmoisen niin kuin ohjaava toiminta, että osallistuu nimenomaan Aslanin kehityskurssille. Ja silloin, kun siinä on vielä se päämäärä, niin se muuttuukin yhtäkkiä arveluttomaksi.
Mä sanoisin kaksi huomiota tuosta jutusta noin niin kuin tämmöisen keski-ikäisen tylsän heteron näkökulmasta. Niin
no sitä ei vielä todistettu.
Siinä viitekehyksenä on tämmöinen vapaakirkollinen juttu. Siinä on tämmöistä ylistämistä ja siis sellaista niin kuin toimintaa, joka varmaan niin kuin meille suomalaisille on lähtökohtaisesti vierasta niin kuin tapaa ilmaista kristillisyyttä. Et siinä on jo semmoinen niin kuin vierauttava juttu, että se ei niin kuin liity siihen Aslanin toimintaan, mutta juuri tämä niin kuin joku ylistäminen ja sitten tällä niin kuin ristin luokse kokoaminen.
Ylistämällä alistaminen.
No ihan miten vaan, mutta ehkä se, niin kuin, se mikä jäi minulle siitä päällimmäiseksi asiaksi, kun näistä soluttautumisista ja Aslanin toiminnasta niin kuin toimittajana tiedän aika paljon, niin oli se, että todellako näin ahtaat sukupuoliroolit, että minun kun pitäisi miehenä olla nyt niin kuin tässä tämä niin kuin joku kova johtaja ja odottaa, että naiseni palvoo minua tai että hän on mun pikku orjattareni. Että mä en niin kuin suostu sellaiseen niin kuin sukupuolirooleihin, että ne on noin tarkkaan kaapitettu, lokeroitu.
Mm. Jos mä ajatellaan nyt tätä Aslanin keissiä, missä on nyt kaksi tyyppiä ollut. Eli nämä molemmat, tämä Helsingin Sanomien kuukausiliitteen jutuntekijä Antti Pikkanen nimeltään, niin hän myös on siis seksuaalivähemmistöön kuuluva. Ja nyt mua kiinnostaisi tehdä kolmas soluttautumishomma ja pannaan Jan Ahonen sinne, joka kuvittelee olevansa vielä hetero. Tarkoitan sitä, että sekin vaikuttaa aivan varmasti tähän tunteeseen jollain tavalla. Mä ymmärrän, että he tietenkin haluavat mennä sinne seksuaalivähemmistöön kuuluva, koska se tavallaan osuu lähemmäs. Että se, meitä olisi varmaan Janikas vaikea sinne niin kuin edes niin kuin saadakaan. Mutta tämä on mielenkiintoinen, että miten siinä on. Tiedätkö sä vähän taustoja tältä? Miltä se oli niin kuin henkisesti tuntunut tästä Miikasta?
No se ensinnäkin, niin kuin, että minkä se siellä esitti ongelmakseen, oli seksiriippuvuus.
Okay.
Että se ei mennyt tällä niin kuin homokärjellä sinne. Okay. Niin
eli Aslan, tämä on hyvä tarkennus, että Aslanhan myös käsittelee kaikkia niin kuin seksuaalisuuteen liittyviä.
Joo, siis sukupuoli-identiteetti, että jollet ole mies, joka haluaa pitää perheestä huolta ja tuoda leivän pöytään ja olet herkkä ja ehkä haluat joskus kastella kukkia, niin tähänkin varmaan Aslan auttaa.
Joo.
Mutta niin se Miikan kokemus siitä.
Jääkö hänellä joku trauma siitä? Tai oliko
ei se, varmasti. Ei. Miikka ei ole sellainen tyyppi, että joo, sillä jäisi traumaa tollaisesta. Mutta siinä jutussa just oli tämä sitten lopetus, että et hän tutki tätä Aslanin kurssikeskuksen, joku kauppa siinä oli, missä myytiin kirjoja ja sitten siellä oli just joku tällainen eheytyskirja. Ja siihen sitten siitä Miika luki jotain sellaista, että humanismi vie pohjaa tällaisilta perinteisiltä sukupuolirooleilta. Ja sitten Miika oli, että siinä vaiheessa hän juoksi pois sieltä, pakkasi kamat ja lähti menemään, että humanismin nimeen.
Joo.
Ja naisten vapautusliikekin saa aika paljon ottaa piikkiinsä noissa Aslanin kuvioissa, että se on yksi näistä pirullisista juonista heidän mukaansa.
Okei.
Joo, niin. Tuostahan oli Jouko Pihollakin oli näkemys, että homot ja feministit on jollain tavalla järjestäytyneet globaalisti.
Okei.
Semmoinen salaliitto.
Tämä kuulostaa hurjalta. Mutta tosiaan, niin kuin tuossa aluksi oli puhetta, niin arkkipiispa Kari Mäkinen ehätti sitten oikeastaan suoriltaan kommentoimaan tämän Aslanin toiminnan tämän jutun perusteella henkiseksi väkivallaksi. Ja tästä tulee vähän samanlainen fiilis kuin kuitenkin loppupeleissä kuin ihmiseltä, joka on katsonut toisen tekstiviestin ja löytää sieltä arveluttavan viestin, että ollaan soluttauduttu ja tehty tavallaan väärin, mutta sieltä, mitä sieltä löytyy, nousee pääaiheeksi ja ei mietitä sitä, että onko soluttautuminen oikein. Onko teidän mielestä soluttautuminen oikein? Mun mielestä itse asiassa ei.
Mä oon sun kanssa eri mieltä. Mun mielestä se journalististen ohjeiden kohta, johon tässä vedotaan, on ihan oikein. Hän ei olisi päässyt sinne toimittajana ja tavallaan tähän Aslaniin liittyy tällä hetkellä semmoinen mystisyyden verho. Ja minun mielestäni hän ei myöskään paljastanut niistä ryhmäkokemuksista mitään sellaisia asioita, joista joku voitaisiin tunnistaa.
Pitääkö tämä on yhtään arveluttavaa? Siis pitääkö meidän tässä yhteiskunnassa koko ajan olla varpailla, että joku soluttautuu tähänkin radiolähetykseen? Niin kuin itse asiassa onkin.
Et tiedä, kyllä, kuka olen.
Niin, eikä mäkään tiedä, kuka mä olen.
Tästä vitsihumoriakin tehdä, mutta tässä kohtaa mun mielestä tämä oli tutkivan journalismin paikka.
Okei. Kuinka monta kertaa tämä voi tehdä tutkivan journalismin nimessä?
Aslanin soluttautumisen. Niin, en tiedä. Ehkä siihen tarvitaan sitten jotain uutta perspektiiviä jo. En tiedä, kuinka monta kertaa näitä.
Mutta eikö sun mielestä, Heli, tässä soluttautumisessa on mitään moraalista ongelmaa?
Ei, silloin kun on kyse soluttautumisesta sellaiseen kohteeseen, jolla on yhteiskunnallisesti jonkinlainen merkittävä, miksikä mä sitä sanoisin, sija, että kuitenkin että sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeudet on koko aika jollain tavalla pinnalla. Ja se on sellainen aihe, mitä pitää käsitellä myös eri näkökulmista. Just tämä, että ihminen saa hakea myös siihen apua, jos kokee oman seksuaalisen suuntautumisensa ongelmana. Ja Aslanin toiminnassahan ei ole mitään laitonta ja ihmiset menee sinne vapaaehtoisesti. Et sinänsä mä en lähtisi just sille linjalle, että se pitää kieltää. Mä uskon valistukseen, että kun ihmiset saa tarpeeksi tietoa, niin kukaan ei enää halua Aslanin kurssille.
Sovella tähän siis sananvapauden periaatetta myös tietyllä tavalla, että on oikeus järjestää tällaista. Ja kyllä itse asiassa tämä toimittaja Antti Pikkanenkin, kun häntä sitten kysyttiin, Kotimaa 24 kysyi, että pitäisikö tämä lopettaa, niin hän sanoi, että ei. Että, niin, että hänkin näkee, että tämä, että juuri vähän saman kriteerin kuin sinäkin sanoit tästä.
Joo, niin. Se on vaan jännä, että tällaista lainausmerkeissä eheyttämistä järjestää nimenomaan uskonnolliset tahot.
Ainakin voi sanoa sen verran, että ei tämä, tämä soluttautuminen mikään sellainen kuningasidea siinä mielessä ole, että poimin itse tuossa vuosi sitten suunnilleen ristivoitosta tällaisen uutisen, jossa Aslanin edustaja kertoi, että heidän ryhmiinsä yritetään jatkuvasti soluttautua. Ja siitä sitten tehtiin Kotimaa 24 uutispalvelu myös uutinen, jossa tätä asiaa selvitettiin. Ei Aslan varmaan syyttä suotta kuitenkaan näitä aika tarkkaan tutki, että ketä sinne tulee. Sanoisin, että kerta riittää, ei Aslanin tarvitse koko ajan soluttautua ja joku työrauha heillekin on annettava, vaikka ei olisi heidän kanssaan samaa mieltä. Yksi kerta menee mun mielestä läpi sen journalistisen merkittävyyden vuoksi ja olisin ehkä toivonut, että tähän kuukausiliitteen juttuun oltaisiin haastateltu myös jotakuta sellaista, sanotaan, esimerkiksi Osmo Kontula, joka on muistaakseni sosiologi, joka on erikoistunut kuitenkin näihin sukupuolielämän kysymyksiin, ja kysytty siis sellaisia keskeisiä kysymyksiä, että kun tässä on sellainen termi kuin itseään häiritsevä seksuaalisuus. Homoseksuaalisuushan ei ollut siis sairaus eikä mikään tällainen niin kuin enää vuosikymmeniin, mutta että oltaisiin niin kuin hiukan saatu jotain sellaista niin kuin tieteellistä niin kuin tietoa, johon tätä kokemusta, sinänsä tärkeää kokemusta, olisi voinut ankkuroida ja suhteuttaa.
Mulla on yksi pointti, miksi mä haluaisin itse osallistua Aslanin kurssille. Ja ihan aidosti haluaisin osallistua.
Kerro ongelmista.
Niin, mä kerron teille nyt. Ja ongelma on se, että meillä ei ole siis kirkossa tarjolla semmoista kurssia, joka käsittelee rohkeasti uskontoa ja seksuaalisuuteen liittyviä asioita ja niihin, ja miten ne kytkeytyvät toisiinsa. Kertokaa mulle, mihin mä voin mennä. Mä oon todella kiinnostunut siitä, mikä vaikuttaa, niin kuin, miten uskonnollisuus vaikuttaa meidän seksuaalisuuteen. Missä semmoinen kurssi on? Lähempänä tulee meille Aslan.
No kyllä
tai
mä sanoisin,
sitten voisiko jollain Malkuksella olla.
Hmm. Mutta ymmärrät varmaan, että tämä ei ole niin, että, mutta että siis tätä ei ole niin kuin hirveästi. Ja mä väitän, että nämä kysymykset elää hyvin monen, vaikkapa hyvin hengellisen kodin kasvatin mielessä. Ja silti niin kuin vastaus on Aslan. Niin jotenkin tuntuu, että voisiko Narniasta kaivaa muitakin hahmoja.
Niin.
Aamen. Kai jotain tämmöistä niin kuin seksuaalisuuden ja ruumiillisuuden teologiaa, niin sitä soisi niin kuin puitavan.
Hmm. Hyvä, kiitoksia tästä Heli ja Jan. Jatketaan musiikin jälkeen ja puhutaan silloin Yle Verosta ja siitä, miten se on pannut kirkonkin ovet taas saranat laulamaan. Toivon tuomiokapituli istuu tänään kahden teologijäsenensä kanssa. Täällä on paikalla tuottaja, Toivon tuottajista Jan Ahonen ja Heli Yliräisänen, myöskin toimittaja ja teologi. Jan, sä oot operoinut viime aikoina joulunkimpussa ja hyvin pitkään. Kerro vähän sun projektista.
No jouluhan se huipentuu, 10. jouluradio, ja tänä vuonna mulla on semmoinen erikoisherkku, kun me etsitään uutta joululauluklassikkoa. Eli meillä on ensimmäistä kertaa tämmöinen kilpailu, ja meillä on hyvä tuomaristo Eija Kantola, sitten siinä on lauluyhtyeen Rajattomasta yksi jäsen ja näin edespäin, että jouluradio.fi, sieltä löytyy kilpailun säännöt, jos sulla on sattumalta pöytälaatikossa se kaikkien aikojen timanttisin joululaulu, jota ei ole vielä tehty.
Kerro nyt vielä, että miten voi valita heti klassikon. Siis kaikkihan on haaveillut siitä, että saa säveltää klassikon, vaikka sitä ei kukaan kuulu edes.
Mutta eikö tässä tarvitse olla semmoista tiettyä niin kuin ammatillista itsetuntoa? Ajatellaan, että jouluradio on joulumusiikin päääänen kannattaja. Kun se järjestää kilpailun, niin se löytää sieltä niin kuin tämän talentin.
Jouluradio on pyörinyt siis jo 10 vuotta. Mikä on jouluradion salaisuus sun mielestä? Ja
mun mielestä on se, että musiikki puhuu puolestaan. Siellä ei ole dingelidangelia, siellä ei ole mainoksia. Ja se aloittaa joulumusiikin soittamisen jo ensimmäisestä adventista. Ei pihdata sitä joulun odotuksen iloa, riemua. Ja sitten jos tuntuu, että ensimmäisenä adventtina tulee jo mitta täyteen, niin sitten sitä voi pistää myös vastaanotinta kiinni. Mutta kyllä niitä jouluhulluja vaan yllättävän paljon löytyy.
Joo, tässä on muun muassa yksi. Mitä sä ajattelet heille joulusta? Tykkääksä joulusta?
En mä kauheasti. Mutta mä tiedän ihmisiä, jotka tässä vaiheessa jo silleen suunnittelee jotain säilöä, päärynää sun muuta. Vau. Niin
wow. Mä oon aina ahdistanut se, että jos joku puhuu joulusta ennen pyhäinpäivää, siinä on joku tämmöinen raja. Mä oon hirveän perinteinen ja tämmönen, mutta siis mä oon hirveän ahdistunut siitä. Sitten pyhänpäivän jälkeen voi ruveta jo vähän valmistautua, mutta tää nyt, mä kerroin vaan tämmöisen oman. Äsken puhuttiin soluttautumisista ja sen ongelmista ja sen hyvistä puolista, puhuttiin Aslanista ja siitä, että löytyykö kirkossa tilaa seksuaalisuuden ja uskonnollisuuden pohdinnalle ja todettiin, että eipä sitä ainakaan ylitarjontaa ole. Mutta kirkko on ahtaalla pari viime vuoden aikana nimenomaan kirkosta eroamista suhteen ja nyt on ilmennyt hyvin mielenkiintoinen tapa, että kirkosta lähtee lisää väkeä. Ja kyseessä on nimittäin Yle Vero. Ja kun erokirkosta.fi-sivuston tiedottaja on kertonut, että kun ihmiset on kirjoittanut sen sivulle syitä, miksi eroavat kirkosta, niin kuitenkin tuommoinen iso prosentti, 4% vastaajista sanoo, että ovat eronneet kirkosta Yle Veron takia. Voiko sä heille ymmärtää tämmöistä?
Niin. No, kyllähän se jännältä kuulostaa, että kuinka vähän tai paljon sitä rahaa ihmisillä on, mutta eilen tästä asiasta just keskustelin ja kuulin, että Saksassa on ollut ihan vastaava ilmiö.
Maksaako saksalaisetkin Yle Veroa?
Niillä ei ole Yle Veroa. Siellä tuli joku verotusuudistus, mitähän tästä nyt sitten olisi.
Schwarzwald
Klinik. Joku parikymmentä vuotta aikaa ja sitä myötä niin kuin sitten katolisesta kirkosta erottiin kauheasti, koska katolinen kirkko siellä myös verotti sitten.
Okei. Okay.
Ja nyt sitten tämän parikymmenen vuoden seurannan jälkeen, että ne ihmiset ei ole tulleet takaisin kirkkoon tai niin kuin tulleet kirkon jäseniksi. Mutta sitten niin kuin, että se ei ole tietenkään vaikuttanut siihen myöskään, että mikä on se ihmisten uskonnollisuus, että se ei kerro se kirkosta eroaminen siitä niin kuin ihmisten hengellisyydestä, vaan siitä ehkä enemmän, että he kokevat, että ei tarvitse sitä instituutiota siihen oman uskonsa välikappaleeksi.
Kun täällä on kaksi teologiaa, niin voi kysyä, että onko meillä eklesiologiassa joku ongelma? Eivätkö ihmiset ymmärrä, että kirkon ulkopuolella ei ole pelastusta, Jan?
Nulla, miten se meneekään, salvaatio, bla bla. Ei enää tule edes latinankieliset knoppilauseet mieleen, olen liian kauan aika. Pois.
Sä puhuit turkua.
Joo, kyllä.
Siis. Niin, Jan, mitä tämä kertoo ihmisistä ja mistä tässä ilmiössä oikein kysymys?
Mun mielestä on kyse siitä, että seurakuntalaisilla ja ei ole niin kuin enää tunnesidettä kirkkoon. Ne ei tiedä, että minkä takia he kuuluu siihen. Voisi ajatella, että ehkä tuossa noin niin kuin lapsivaiheessa ymmärretään niin kuin muskareiden ja kerhojen päälle. Ja sitten ehkä siinä rippikouluvaiheessa tulee joku muistutus tästä aiheesta. Mutta jos ei sillä niin kuin kirkolla, instituutiolla ole mitään niin kuin merkitystä, semmoista niin kuin kohtaa, että silloin kun se kohdataan, niin se kohdataan just jonkun soluttautumis, eheytymis, jutun kohdalla tai sitten on näin niin kuin kädenlämpöiset yhteisvastuukeräykset, jotka on tosi hienoja juttuja, mutta kun se on joka vuosi, niin tuntuu siltä, että nehän kerää jo rahaa muutenkin ja näin edespäin. Ja sitten jo kertomani asia, että puurot ja vellit menee sekaisin, että joskus niin kuin kirkko saa kantaa sellaista kunniaa ja kunniattomuutta, joka ei sille edes kuulu.
Mutta eikö tämä aika mielenkiintoinen asia, että jollain tavalla musta tuntuu, että tässä on kysymys siitä, että kirkko ei osaa myöskään niin kuin markkinoida omaa tuotetta. Että vieläkin elää hyvin sitkeästi se käsitys, että kun mä oon yrittäjä, mä maksan jo yhteisöveroa, niin en mä nyt enää itse sit maksa veroa, niin kuin, kun mä oon henkilökohtaisesti, että menee tuplana ja kirkko ei vieläkään onnistunut saamaan läpi tätä ajatusta, että siis kirkko käyttää rahaa enemmän yhteiskunnallisiin tehtäviinsä, kun se saa valtiolta kompensaatiota. Tämäkään ei mene niin kuin läpi. Mistä tämä johtuu?
Kai se on, että ihmiset oikeasti tiedä sitä, että miten niitä kirkon rahoja käytetään. Ja sitten kun tulee niin kuin just nämä mediakohut, jotka koskee valitettavasti just sitä niin kuin homoutta ja naispappeutta aina, niin sitten niin kuin ajatellaan, että tähän se raha menee, että näille ihmisille, jotka vihaa homoja ja naisia. Että sitten se varmaan nähdään niin yksiselitteisesti. Mutta oli jännä, niin kun, että tästä kirkon jäsenyydestä puhuttiin tuolla lili.fi, tällainen blogialusta verkossa, kohderyhmänä nuoret naiset. Ja siellä sitten puhuttiin tästä kirkkoon kuulumisesta. Ja moni just sanoi sitä, että siinä vaiheessa, kun on sitten tullut lapsia, niin on liittynyt kirkkoon sen takia, että niin kun, on halunnut lapset johonkin niin kun, seurakunnan iltapäiväkerhotoimintaan tai muuhun. Ja kokenut sen, että sehän siis onnistuisi ilman sitä jäsenyyttä, mutta että on tällainen niin kuin moraalinen selkäranka, että jos mä niin kuin otan näitä palveluja, niin kyllä sitten on reilua maksaa myös siitä.
Joo, mutta eikö tämä ole nimenomaan se ongelma, että kirkkohan toimii niin, että palvelut saa maksamattakin. Että esimerkiksi hautajaiset järjestyy ja kerho voi osallistua. Että
niin, periaatteessa niin. Ongelma, mutta että onhan se vähän just se niin kuin kristillinen ideologia niin kuin sen mukainen, niin kuin, että ei, toi, ei olla kiitollisuuden velassa.
Niin, mutta meneekö kirkko kristillisyydessä vähän överiksi?
No ehkä joo, niin kuin ainakin taloudellisesti niin, ajatellen pitäisikö, kyllä, niin. Mutta että ideologisesti sitten taas ei.
Niin, sitten niin. Voi olla, että nyt on niin kuin kasvamassa niin kuin entistä kirkosta tietämättömämpi sukupolvi. Iltarukouksia ei opeteta, kristinuskon tämmöiset perusasiat, ideat ja kertomukset eivät välity. Kun mä oon kuullut tällaisen vitsi, joka mun mielestäni pitää aika tavalla paikkansa, että mitä yhteistä on niin kuin seksuaalivalistuksella ja uskonnolla tai uskonnon opetuksella. Niin tuntuu, että peruskoulussa haluttaisiin niin kuin informoida sekä uskosta että seksistä, mutta toivotaan, että se harjoittaminen jää sitten niin kuin sinne täysikäisyyteen ja omalle ajalle. Että se on jotenkin molemmat on jotenkin sillä tavalla, niin että niistä sanottu. Halutaan antaa niin kuin hirveästi informaatiota, mutta hei, älkää nyt vaan käytännössä.
Mutta koska me ollaan kaikki eheytyviä turkulaisia, niin meidän täytyy kuitenkin nostaa meidän presidentille, Sauli Niinistölle hattua, siis siitä, että hän esimerkiksi tässä ihan tavallisia asioita opaskirjassaan siis niin kuin suosittaa perheelle iltarukousta. Eikö tämä aika yllättävää? Onko tämä hyvä vai huono asia?
mä näin tämän Facebookissa, en lukenut sen tarkemmin, mutta mun mielestä siinä otsikossa oli kolme vaihtoehtoa, että siinä oli joku iltakeskustelu, iltarukous ja yhteinen tuokio, että onhan se siinä niin kuin, valitsen näistä kolmesta nyt se, joka sulle sopii.
Mutta siinä mainittiin rukous, ja sehän on paluuta johonkin Martti Ahtisaarelaiseen Jumalan siunausta kulttuuriin.
Niin, no tämä on taas se, että mikä on rukous, niin kuin miten se määritetään, niin kuin, että, ja mikä on pyhää, että se lukutuokio lapsen kanssa illalla vaikka tai joku tällainen iltakeskustelu, niin onhan se sitä niin kuin kristillisyyden toteuttamista jollain tavalla.
Itse täytyy sanoa rehellisesti kolmen lapsen isänä, että joskus niin kuin ulkokohtaisesti luettu rukous on paljon niin kuin ikään kuin vähemmän kohtaamista kuin se, että ehtii pysähtyä niiden lasten kanssa kysymys, mitä sulle kuuluu. En tiedä, musta tuntuu välillä, että jos mä oon oikein väsynyt, niin sit mä sanon, että no rukoillaan. jos mä oon vähän virkeämpi, mä...
Sama on kokemus Ahosen perheessä.
Niin, se on jännä juttu, että mä ajattelen joskus, että se lähimmäisyys, jos mä ymmärrän oikein, mitä Jeesuskin tarkoittaa, niin se on nimenomaan sitä niin kuin aidosti niin kuin toisen elämän jakamista, eikä ulkokohtaisuutta.
Niin, sit taas se, niin kuin, että kysellään, että mitä kuuluu, niin se niin kuin vaatii sellaista enemmän aivotoimintaa. Että täytyy alkaa niin kuin miettiä oikeasti, että mitä kuuluu, vaikka nyt puhutaankin pienestä lapsesta. Sitten taas iltarukouksen hyvä puoli on se, että se on se niin kuin toistuva rutiini.
Ja turva.
Niin, nimenomaan, mutta se turva tulee just siitä, että se toistuu samana joka ilta. Mutta sitten se just, että sitä iltarukousta ei usein niin kuin lapsi aina hahmota ennen kuin sitten aikuisijalta, että kuulee just näitä niin kuin sijaitain, jos en nousisi. Että sitten on niin kuin jäänyt hirveät traumat siitä, että aina jäänyt nukkumaan ja pelännyt, että sijaitain hirviö niin kuin nousee sängyn alta.
Joo, sijaltainen.
Joo, ja, niin. Mutta kyllähän se toistuvuus on turvallisuutta.
Kyllä, mutta kyllähän jos ajatellaan suomalaisen keskimäärin, niin ihmiset kokee iltarukouksen kuitenkin myönteisenä. On ne kasvanut missä kodissa tahansa tietyllä tavalla. Mutta musta, oliko se nyt Eero Junkkala, joka jossain vaiheessa sanoi musta ihan taitavastikin, että kirkon tulevaisuus ratkaistaan lastenhuoneen sänkyjen laidalla. Pitääkö se teidän mielestä paikkaansa, että jos iltarukouksesta luovutaan, niin hyvin merkittävä osa kristillistä kulttuuriperimää jää pois eikä siirry?
Siihen iltarukoukseen liittyy mun mielestäni paljon enemmänkin, siis sillä, että ei se ole vain ilta ja rukous, vaan se on nimenomaan se, että välitänkö minä omia arvojani, sitä uskonnollistakin ajattelua, jota minulla on lapsille. Ja luotan siihen, että en tuputa, mutta kerron. Jos lapsi laitetaan tyhjiöön, niin mistä se ottaa ikään kuin nämä vastaavat niin kuin tämmöisen kulttuuriperimän? Puhutaan nyt sitten vaikka kulttuuriperimät sanalla. Niin mun mielestä Eero Junkkala on sanonut todella viisaasti ja sen verran vielä palaan tuohon presidenttiasiaan, että kyllä se Niinistöltä kuitenkin on ihan kelpo avaus.
Niin, mä en tiedä, onko aina tarpeellista siirtää kulttuuriperintöä, että sitten taas kristillisyys saa uusia muotoja. Että mä oon itse perheestä, joka hädintuskin oli millään tavalla uskonnollinen, eikä mulla ole sellaista kulttuuriperintöä sitten, niin kuin ei ole mitään iltarukouksia tai tällaista. Että niin kuin mä oon sitten sen kristillisyyden tavat niin kuin itselläni ilmentää sitä, niin ne on jotain, mikä on lähtenyt täysin musta itsestäni. Sitten, että mikä
onko sulle tullut jotain siis kristillisyyden tapoja, mitä sä voisit esimerkiksi välittää eteenpäinkin?
No en mä niitä täällä paljasta, hyvää luoja.
Ei, mutta siis on mielenkiintoista. Tämä on tosi mielenkiintoinen juttu, koska mä oon vähän samaa mieltä, että niin hienoa kuin mun mielestä iltarukous on, ja mä haluan pitää sitä kiinni. Niin paljon mä oon niin kuin innostunut siis uusista tavoista niin kuin ilmentää siis kristinuskon ydintä jollain tavalla.
Learn the rules and bend them, eikö niin kuin voi ensiksi niin kuin välittää ja sen jälkeen luotetaan siihen, että lapsi niin kuin, ja ne välitetään sillä lailla, että ne ei ole mitään pakollisia. Okei, ymmärrän tämän Helin mistä joo. Heli tulee, mutta tyhjästä on vaan pahan nyhjästä sitten.
Joo, eikä mullakaan niitä,
pitää välittää.
Joo, ei mullakaan niitä perinteitä vastaan mitään ole, mutta niin kuin, että olen hyvin pärjännyt ilmankin ja silti koen itseni kristityksi.
Kyllä, kyllä. No hei, puhutaan vielä kirkosta eroamisesta. Se oli muuten se lause, mitä sä varmaan tavoittelit, mä muistan. Onko se extra ecclesiam nulla salus?
Kyllä, eli seurakunnan ulkopuolella ei ole pelastusta, kyllä. Taitaa olla tämmöinen katolisten hellimä ajatus.
Niin, taisi olla Kyprianoksen juttu, jos 300-luvulta. Mutta kun puhutaan kirkosta eroamisesta, niin miten teidän mielestä kirkko tällä hetkellä elää tämän kanssa, että väki lähtee kirkosta? Nyt tässä on puolittunut siitä homovuodesta. Mutta miten tällä hetkellä kirkolla menee? Onko semmoinen pelko, että kaikki romuttuu vai minkälainen teidän mielestä se henki on kirkossa?
Koviin aikoihin valmistaudutaan. Nyt on vaan, kai tätä taloustilannettakaan ei voi helpoksi sanoa juuri nyt, että se tuo mun mielestä ihan sellaista niin kuin tervettäkin ajattelua siitä, että voiko tätä isoa koneistoa käyttää entistä tehokkaammin ja sillä niin kuin miettien sitä, että miten tämä niin kuin homma menisi paremmin läpi. Mutta kyllä minä myönnän niin kuin kirkon työntekijänä helliväni sellaista ajatusta, että päästettäisiin kirkko kellumaan, eli sillä tavoin, että kirkko tekisi jollain tavalla, vaikka tämä on moniääninen ja se niin kuin, niin jos keskitytään siihen ydinsanomaan ja pidetään siitä kiinni, eikä katsota niitä lukuja, että jos on Jumala, niin pitäisikö hän huolta myös kirkostaan.
Mm. Jos mä ajatellaan kirkkoa nyt tämmöisenä palveluntuottajalaitoksena, niin alle 10% kirkon jäsenmäärästä kuluttaa 9% palveluista. Se on vähän sama asia kuin meidän terveyskeskuksissa. Eli 10% käyttää 9% palveluista. Niin tämä on ongelma terveyskeskuksissa. Miksi ihmiset on kaikonnut terveyskeskuksista? Nyt ihmiset on kaikonnut kirkosta. Onko tämä sellainen yleinen ilmiö? Onko tämä, niin kuin, tämä yhteiskuntajärjestys jotenkin pielessä? Vai onko meillä liikaa vanhuksia, jos rumasti sanotaan?
Suhtauduttaakohan sitten uskoon nykyään vähän sillä, että se on vaan semmoinen henkivakuutus, joka otetaan kaiken varalta, että riittää, kun maksaa vuosittain sen tietyn summan.
Mutta eikö ihmiset kaipaa maailmankatsomuksellista keskustelua? Mitä, eikö?
Musta tuntuu, että se on hirveän niin kuin, se on yksityisasia niin monelle.
Eikö se tylsää puhua, miettiä vaan yksinä? Eikö se mielenkiintoista niin kuin jakaa ajatuksia?
No siinä on varmaan just se sitten niin kuin historian taakka, mitä kirkko kantaa, niin kuin ihmisiä niin kuin nolottaa suoraan sanoen puhua niin kuin omasta hengellisyydestään, koska siihen liitetään sit sitä kaikkea negatiivista, mitä kristinuskon niin kuin alle kuuluu, niin kuin kaiken maailman ihminen pakkokäännytykset, ristiretket ja sitten just nämä nykyajan media.
Minä ajattelin, että ihminen tavallaan leimataan heti tavallaan osaksi sitä koko jos niin kuin puhuu vähänkin kristillisyydestä.
Joo, ja sitten se niin kuin hihulileima. Että nimenomaan, että ei ajatella, että ihminen voi olla yhtä aikaa älykäs ja uskoa johonkin henkiolentoon.
Mm. Niin. Itsellä taas mä ajattelin, että ihminen ei ole kauhean älykäs voi olla, jollei se usko johonkin henkiolentoon.
Niin.
Että se on niin kuin vähän, niin. Mutta se, että tietenkin mun mielestä opillisuus on yksi ongelma, koska meillä annetaan valmis paketti. Se on niin kaunis ajatus kuin se, että riemu vuonna 2000 vedettiin katekismus postilaatikosta jokaiselle suomalaiselle. Mutta onhan se aika tylyä, että tossa on sun uskos.
Joo, no siis tämä on just ongelma, että monihan sanoo sitä, että uskon, mutta ei niin kuin kirkko opettaa. Mm. Ja mitä se kirkko sitten opettaa, onkin taas sitten eri kysymys. Mutta
ja ihmiset eivät tiedä sitä, mitä kirkko edes opettaa.
Aivan, niin kuin tässä on ongelma. Mutta onhan meillä ne opit, ja niin kuin sitten kun ihmiset ajattelee niin, niin kirjaimellisesti, että uskon tunnustuksesta pitäisi joka ikinen kohta kirjaimellisesti allekirjoittaa, että voi edes olla kirkon jäsen.
Mä oon joskus ajatellut noin.
No, onnea sulle. Niin. Olet eheytynyt siitä.
Niin, tai eheytymässä.
Okei,
mutta se on pitkä tie, oikeasti.
Joo. Mutta niin, siis sillähän tavalla niinku yhteiskunta ylipäätään elää, niinku, että ei täällä niinku kaikkea hyväksytä. Tai niinku, että kaikkea ei voida allekirjoittaa ja silti niinku ihmiset jollain tavalla tulee täällä toimeen. Mutta kirkon kohdassa nähdään, että pitäisi olla joku absoluuttinen totuus, mistä kaikki voi olla yhtä mieltä. Se on se yhdenmielisyyden harha.
Tuo on loistava pointti, koska tuo on vähän sama asia, että jos meillä on samassa perheessä ihmisiä ja me ei hyväksytä jotain sen perheen jäsenen ihmisen toimintaa, niin se tarkoittaa sitä, että me ollaan missään tekemisissä sen kanssa.
Niin, siis täysin naurettavaa.
Koska mehän ei hyväksy kaikkea, mitä te olette tehneet ja te tuskin hyväksytte kaikkea, mitä mä oon tehnyt. Mutta silti me ollaan tässä melkein kavereita.
Ai niin kuin perhettä. No, mulla tuli 40 tänä vuonna mittari ja mä oon huomannut itsessäni sellaisen jutun, että mä oon vähitellen ryhtynyt myöntämään, että suurta viisautta on niin kuin munkin ulkopuolella. Tää on ollut kipeä prosessi. No joo. Mutta pointti menee sillä tavoin, että jotenkin mä yhä enemmän ajattelen niin kuin itseäni semmoisessa sukupolvien ketjussa ja se, jotenkin ajattelen, että jotain viisautta on esimerkiksi uskon tunnustuksessa, kun se on niin kuin vuosisatoja, vuosituhansia niin kuin jatkunut tollaisena. Että ei sitä ole kyllä ainoastaan niin kuin miekoin ja kilvin vartioitu, vaan että
Paavali
niin
sanoi
roomalaiskirjassa,
että riittää, kun sanoo, että Jeesus Kristus on Herra, niin minkä takia niistä pitää tehdä kauheat rimpsut?
No mä ehkä sen takia, että nykyään niin kuin menee sekaisin sillä lailla, että mikä Jeesus, mikä Herra, onko mä tässä orja? Että tämä niin kuin kielipeli alkaa olla kanssa aika vierasta.
Mm. No mä suhtaudun ehkä tuohon uskon tunnustukseen sitten taas samalla tavalla, mitä puhuttiin tuosta iltarukouksesta. Että se on niinku, että kun se toistetaan just niinku vuosisatojen ajan sama, niin se on jonkinlainen turvallisuuden tunne. Ja se, niinku, että mitä siellä kirjaimellisesti on sisältönä, niin se ei ole, se on niinku toissijasta.
Mielenkiintoisia keskusteluja. Toivotaan, että kaikki kuitenkaan suomalaiset ei eroa Yle-veron takia kirkosta ja tätäkin ohjelmaa voidaan vielä jatkaa. Kiitos kuuntelijoille, kiitos Jan, kiitos Heli ja hyvää viikonloppua.
Kiitos.